Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
Takk til Fredrik og teamet. Synøve, var det jo het? Etter din oldemor, så fint. Hei alle sammen. Jeg vet ikke om alle kjenner meg eller hvordan det, men jeg heter i alle fall Stein Bjørkholt og har vært pastor i menigheten her tidligere. Nå så jobber jeg som menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge. Og så har jeg gledet meg veldig til å komme på gudstjeneste i dag og igjen få lov å være med og dele noe. Da. Jeg var jo tilbake her i fjor vinter som vikarpastor når Torbjørg Oline hadde permisjon. Og da tenkte jeg, nå blir det igjen noen gode anledninger til å forkynne litt i menigheten og sånt. Men den gang ei. Så de kan få ha meg unnskyld da, hvis jeg har veldig mye på hjertet i dag. Vi er altså inne i en taleserie som handler om bevegelse. Beveg meg, beveg oss, beveg byen. Og i dag har vi kommet til det som heter beveg oss. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gripe det an, men nå gjør jeg det på min måte. Og så får vi se om det blir noen bevegelse ut av det. Jeg begynner i hvert fall med å lese en tekst ifra Matteus evangeliet. Så kan vi starte der. Og det står sånn i Matteus kapittel 4 og fra vers 12. Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt fengslet, dro han tilbake til Galilea. Han forlot Nazaret og bosatte seg i Kapernaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. Slik skulle det ordet oppfylles, som er talt gjennom profeten Jesaja. Sebulons land og Naftalis land, ved veien til havet bortenfor Jordan, hedningens Galilea. Det folket som bor i mørket har sett et stort lys, og ved dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram. Fra da av begynte Jesus å forkynne. Vend om, for himmelriket har kommet nær. Dette uttrykket som vi har på mot slutten her, himmelriket er kommet nær, det kunne godt da ha vært skrevet Guds rike er kommet nær. Vi leser her hos Matteus, han skrev i en jødisk kontekst og var nok opptatt av å møte jødene med budskapet sitt, og derfor så unngikk han å skrive Guds navn der hvor han kunne slippe det. Det var Guds navn, og så hellig for jødene at det ofte omskrev det til noe annet, Herren eller et eller annet sånt. Men derfor så når det står himmelrike i Matteus evangeliet, så er det ganske likt med det som de andre evangelistene skriver om som Guds rike. Og det er noe av det jeg har lyst til å si litt om i dag. Jeg skal ha tre hovedpunkter. Der det første er at jeg tenker å si noe om hva er Guds rike? Og da må jeg prøve å si noe litt kort om det. Og så det andre, det er at jeg stiller spørsmålet. Hvis Guds rike blir synlig i vårt nabolag, hva vil da bli annerledes? Og det tredje, som jeg til slutt skal si noe om, det er hva skal til for at Guds rike da skal bli mer synlig iblant oss. Der er en kar som heter Henry Blackaby, han har sagt om kristent lederskap følgende: spiritual leadership is moving people on to God's agenda. Åndelig lederskap, det dreier seg om å koble mennesker til Guds agenda og til Guds interesse. Og mitt ønske for denne gudstjenesten og denne preken er at den må bevege oss, at den skal utfordre deg, hjelpe deg kanskje, til å koble på Guds agenda, slik at vi aktivt tar del i den bevegelsen Jesus har startet. Koble livet våre, hverdagene våre, jobbene våre, familielivet våre, og så videre, med Gud og med hans interesser i verden. La oss be en kort bønn. Jeg ber deg nå, gode Hellige Ånd, at du skal tale til oss, at du skal røre ved hjertene våre og sette oss i bevegelse. Først til Jesus og så til verden. Amen. Så, hva Guds rike? For å forstå det Jesus snakker om, og som Matteus skriver om, så må vi si litt om samtida det fant sted i, og den større historien som dette inngår i. Altså litt på samme måte som at hvis du vil forsøke å forstå meg, ja, så er det rett som Kjetil sa her, at jeg bor nede i nabolaget her, en kar som, altså jeg bor i Ytre Andesund i 2021, og det å vite litt om hva det vil si å bo i Ytre Andesund i 2021, det kan fortelle litt om hvem Stein Bjørkholt er. Men du trenger nok også å forstå litt av hva det vil si å vokse opp på bygda, og være vegårsseing i blodet, ikke vel? Og ha vokst opp på 80-tallet, det jo det som forklarer hvorfor jeg ofte kler meg i grønne klær og har på en sånn oransje lue, og et gevær i hånda, eller at jeg lytter til YouTube-musikk. Hvis du setter deg inn i bilen min, så er en eller annen grunn så kommer det på en sånn YouTube-låt hver gang, og det fordi at jeg klarer ikke å endre på et eller annet på telefonen, så det kommer den samme eller gode spillelister hver gang, og da er det jo YouTube da. Men ikke vel, du trenger å forstå noe av det der for å forstå meg. Og så trenger, så er det en fordel om du også har kunnskap om den litt... og om Norges norsk kultur og norsk historie, ikke vel? Altså, hvorfor drar Stein Bjørkholt på seg en dress og slips hvert år på 17. mai? Jo, det er fordi det skjedde noe i 1814 som har betydning for hvordan jeg lever livet mitt som nordmann i dag. Og litt på samme måten er det at hvis vi skal forstå det som er skrives i Bibelen, det som Jesus sier ofte, så er det en fordel å kjenne til litt av samtida, og faktisk også litt av den historien som ligger forut. Så når Jesus annonserer at himmelriket er kommet nær, så skjer ikke det i et vakuum, i et slags tomrom, men det skjer inn i, han taler inn i et spesielt samfunn, og til et folk som har en spesiell forståelse av dette her. De skjønner på en måte hva det er Jesus sikter til. For jødene som levde på Jesu tid, så var det sånn at de levde i et okkupert land, der det var romerne som styrte, og jødene hadde i lang tid vært et folk som var blitt undertrykt av andre folk. Og det som var den felles lengselen til det folket, og som de så fram mot, det var dette her som mange av profetene i Det gamle testamentet hadde profetert om. At en dag så skal det komme en frelserkonge, en messias som skal sette dette undertrykte folket fri, og som skal gjenreise nasjonen, og de tenkte som vil gjenreise Israel, nasjonen, til storhet. Litt tilbake til slik det var den gangen da kong David regjerte, ikke vel, og Israel var på høyden, det var en stor makt i Midtøsten. Det var, men det skulle bare bli enda bedre enn det. Det var sånn drømmer som folket gikk om, og det var noe av den forståelsen her som Jesus så på en måte snakket inn i når han begynte å forkynne. Himmelriket er kommet nær. Guds rike er nær. Han gjorde på mange måter krav på ved å si dette, at han var den messias, den frelsekongen som skulle komme. Det er en teolog, en som heter Scott McKnight, som har sagt det at i denne her tanken med, eller forventning om Guds rikes komme, så lå det fem sentrale elementer. For det første, det skulle komme en konge. Og for det andre, denne kongen, han skulle regjere. Og for det tredje, han skulle bruke sin makt til å forløse sitt folk som var undertrykt. Og for det fjerde, han skulle styre etter en bestemt lov, Guds lov, altså, og jødene tenkte helt klart på de 10 bud og det du fant i loven, ikke vel? Og så skulle det gjelde knyttes til et bestemt område, et land, Israel. De fleste israelitterne så for seg dette. Men når Jesus snakker om riket som har kommet, ja, så så träffar han liksom in I noe av det, den förväntningen som är han svarar till noe av den förväntningen för han framstår som messias som konge han snakker om att han att det är ett herredöme och så vidare men så skönner vi att han har ikke kommet for å oppfylle profetiene I tråd med de forventningene som folk gikk med. Det var mange som ble skuffet. For han oppfylte det på en helt annen måte. Han kom ikke for å gjenreise nasjonen Israel. Bare. Han kom for å gjenreise mennesket. Menneskeheten. Han kom ikke med makt eller kraft, men salva med Guds ånd, med kjærlighet, nåde og tilgivelse som virkemidler. Fokuset hans var ikke først og fremst på ytre omveltning, men på å forandre mennesker innenfra, gjennom å elske deg med betingelsesløs kjærlighet, og slik skrive sin kjærlighetslov inn I hjertene deres sine. Så på mange måter så snur Jesus alt opp ned, og det Det første punktet jeg har lyst til at du skal merke det når det gjelder hva Guds rike, ja, det et annerledes rike. Det ser veldig ofte helt annerledes ut enn det mennesker skulle forvente av et rike, av et kongedømme. Og et godt eksempel på det, det finner vi allerede I neste kapittel I Matteus evangeliet, I kapittel 5, der Jesus sin mest kjente tale starter, bergprekenen. Og den innledes med saligprisningen, og der står det, «Salige de fattige ånden, for himmelriket deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Salige de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige de rene hjerte, for de skal se Gud. Salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.» Salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salige dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor lønnen dere har I himmelen, slik forfulgte de også profetene før dere. Jeg vet ikke om det var det folket forventet, at den kommende messias, kongen, skulle si. Vi vet at det var andre sånne lister av saligprisninger I omløp den gang og jeg har lest eller hørt en som vi blant annet finner I noe som kalles for Siraks bok en bok som var skrevet en tid før Jesus kom og I kapittel 25 I Siraks bok så står det et godt eksempel på hvordan en tenkte da på den tida og der sier det at salig den mann som har del I Guds velsignelser og som kan glede seg over sine barn, underforstått vellykka barn. Han som har beseiret fiendene sine, og som har en fornuftig kone. Han salig, altså, og har en ektefelle du kan være stolt av da. Og som ikke må pløye med okse og esel sammen. Okse og esel, det var jo nærmest sånn som vi tenker hund og katt, ikke vel? Altså med andre ord, du slipper å forholde deg til deg som får fram det verste I det. Da du salig. Som ikke synder med sin tunge, som aldri må tjene en som mindre verdig. Som finner venner og har folk rundt seg som lytter interessert I det han har å si. Med andre ord, som nyter folks respekt. Og som finner visdom. Ingen bedre enn den som frykter Herren, for frykt for Herren begynnelsen til visdom. Her nok mye inn I de velsignelsene der som Jesus også bekrefter, men der også mye som står stikke I strid til det Jesus forkynte og det Jesus kom med. Jesus snur det meste på hodet. Han bringer nær et annerledes rike, og ikke det egentlig litt interessant? Og interessant at vi mennesker ofte ser for oss bestemte former for liv eller tegn på at Gud med oss. At han skal gripe inn på helt bestemte måter I tråd med våre forventninger. Kanskje slik han gjorde på juniorleire for eksempel for 25 år siden, det går du og venter på enda, eller et eller annet. Vi har sånne forventninger, og så plasserer vi Gud inn I en eller annen boks, og så har han kanskje tenkt å gjøre ting helt annerledes Jeg tror I hvert fall vi må vokte oss for å begrense Gud, og heller øve oss på å tenke at han kan gjøre ting på helt nye måter. Han kan lede gjennom å tjene, det var det han gjorde. Se framgang gjennom lidelser. Han legger skatter I leierkar. Han døde, og det ga liv. Han seiret på et kors. Det var ganske utenkelig utgangspunkt. Det andre punktet som jeg har lyst til å si noe om, Guds rike et annerledes rike, men det også et rike som, det et rike som vokser. Hvis vi leser litt lenger ut I Matteus evangeliet, så står det «Himmelrike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I åkeren sin. Det mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede I greinene på det. Himmelrike også likt en surdeig som en kvinne tok og la inn I tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Det ligger til Guds rikes natur å vokse. Jesus, han startet en bevegelse han, når han sa «Himmelriket kommet nær». Den bevegelsen, den bredte seg ut I hele Jerusalem, ut til hele datidens verden, til det gjennomsyret hele romerriket. Og den bevegelsen, den har beveget seg videre derfra, fra kontinent til kontinent, fra det ene århundre til det neste, og helt fram til her du og meg sitter nå I dag. Og den bevegelsen, den stopper heller ikke her, med det og med, som om det var Guds mål for ditt og mitt liv, at vi skulle komme hit på gudstjeneste, liksom. Nei, den bevegelsen, den kommer til å fortsette helt til den dagen da Jesus samler alle sine hjemme I sitt rike, foran sin trone, mennesker av alle nasjoner, alle stammer, alle tunge mål. Den dagen da alt skal sammenfattes I Kristus. Det det den bevegelsen. Som han har startet, og som du og meg invitert med på og bes å koble oss på. Guds rike vokser, det vokser fortsatt I dag. Det var ikke noe som bare vokste den gangen, det var ikke noe som bare vokste I starten av vår menighetsplanting, eller noen ting sånn, men Guds rike, det vokser fortsatt. Senest denne veka her så har jeg hørt flere sånne snutter på en podcast som heter Vendepunkt. Den har jeg lyst til å anbefale alle å høre. En podcast som heter Vendepunkt. Der det en dame I Oslo som inviterer forskjellige mennesker som har opplevd at livet ble snudd helt opp ned ved at de fikk møte Gud. Det ferske historier. Mennesker som har fått et møte med Gud, og som har forandret livet deres sitt, som har gitt en helt ny retning, gitt en helt ny bevegelse. Ok, la meg stille spørsmålet da. Hvis Guds rike blir mer synlig I vårt nabolag, dette annerledes rike, dette rike som I sin natur vokser, hva vil bli annerledes? Ja, jeg tenker at det kan være naturlig å si sånne ting som at da fikk vi se mange tegn under, og folk ble helbreda, og masse sånne ting. Og jeg tror på det, at det kan skje, at Gud gjør slike ting også I vår tid. Men det som jeg har lyst til å si noe om, at jeg tror at når Guds rike blir synlig, da blir det mer fellesskap. Det var en teolog som stilte spørsmålet, hva det fremste kristne symbolet? Hva det fremste kristne kjennetegnet på en måte? Da tror jeg fort ville ha sagt at det må jo være korset, det. Og så kan kanskje dåpen og nattverden og sånn også være sånne kristne symbol og kjennetegn. Men det denne teologen svarte, at det fremste kristne symbolet, det fremste kjennetegnet ved kristen Guds styrkelse, det forsamlingen. Det at vi kommer sammen. Slik har det vært helt siden starten. Og hvis det ikke hadde vært for den samlingen av mennesker, av de troende, så hadde heller aldri korset eller dåpen eller nattverd blitt de sentrale symbolene som det har blitt, for det har blitt det I det fellesskapet. Han sier det sånn, «The coming together of the Christians is the distinguishing feature of Christian worship». Altså det at vi kristne kommer sammen som fellesskap det fremste kjennetegnet ved den kristne gudstyrkelsen. Slik har det vært fra starten, I Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ende. Sånn det I Kolumbia I dag, I Romania, sånn det også fortsatt I Norge I dag. det at vi kommer sammen. Hvis Guds rike blir mer synlig blant oss og mer synlig I vårt nabolag, så tror jeg flere mennesker vil komme sammen for å tilbe han og for å løfte opp hans navn. For rundt 14 år siden så var det noen av oss som stilte spørsmål I Randesund misjonskirke. Hvordan kan vi skape rom for videre vekst? Vi opplevde på det tidspunktet at kirka der var full. Den ble full på gudstjenesten om søndagene. Og vi lurte på hva skal vi gjøre for at flere skal kunne komme. Og så tenkte vi, ja, vi kan starte flere gudstjenester, eller vi kan kanskje bygge ut kirka eller noe sånt. Eller vi kan starte en ny kirke. Og det ble konklusjonen den gangen. La oss gjøre det. Ute I den delen av Randesund der det vokser med som bebyggelse, der det så mange nye mennesker som skal flytte. La oss gjøre noe der. Og så gjorde vi alvor av det. Valgte å satse på å plante en kirke I Ytre Randesund. Noen av dem bodde allerede her ute. Noen av oss måtte flytte ut hit. Flere måtte offre noe, satse noe. Kanskje prioritere litt mindre tid på noen venner for å få seg noen nye venner. Men alt drevet av denne visjonen at vi ønsker å se Guds rike synliggjort I vårt nabolag, I denne bydelen. Vi må komme sammen, tilbe Gud sammen, etablere et sånt fellesskap, der hans navn blir løftet opp og slik synliggjøre Guds rike. Guds rikes vekst har alltid vært nær koblet til menighetsplanting, eller det at det oppstår menigheter. Ikke det at den alltid har tenkt like sånn strategisk rundt at vi må plante der og der og sånn, men når mennesker har kommet til tro, så har det vært det helt naturlige resultatet at de har ville samle seg. Til gudstjeneste og fellesskap. For sånn det der Guds rike går fram. Og fordi at plantingen også så sentral I dette her, at nye kyrker vokser fram, så har det blitt en viktig satsning for misjonskyrka Norge. Vi ønsker å se mange nye menigheter vokse fram rundt forbi I landet vårt. Og vet du det, hvis vi skulle ha like høy tetthet, og det store behov, hvis vi skulle ha like høy tetthet av misjonskirker I Oslo, som det vi har her I Kristiansand, Da trenger vi å starte ca. 75 nye kirker I Oslo. Det stort behov. Og så det mange byer I dette landet som ikke har noen misjonskirke. Det finnes til og med tettsteder I Norge med over 10.000 innbyggere som ikke har ei eneste kirke. Ikke engang den norske kirke til stede der. De fleste av de områdene, de finnes I områder rundt Stor-Oslo. Vi I misjonskirken I Norge tror at det viktig. At Guds rike blir synliggjort på slike plasser gjennom nye fellesskap. En del av visjonen for de neste 10 årene at vi ønsker å se etablere oss I 5 nye byer som Misjonskirken Norge aldri har vært I før. Det å strekke oss, men det veldig spennende. Søvende. Det en bevegelse vi ønsker å se. Mennesker som villige til å flytte fra et sted til et annet for å være med og fremme og synliggjøre Guds rike. Der. Kanskje det noen av dere som skal være med på. Det kan godt være. Og så tror jeg det at når Guds rike blir synlig, så vil flere også komme til gudstjeneste her lokalt. Flere vil samles I smågruppene for å komme sammen og dele liv. Alt det gode som skjer, alt det fine som skjer, men også det som tungt og det som vanskelig, det som krevende. Og der kanskje du kunne oppleve å bli møtt med omtanke, forbønn, og praktisk hjelp, kanskje. Det tror jeg ville være resultatet om Guds rike ble mer synlig iblant oss. Og så tror jeg helt klart at om Guds rike ble mer synlig iblant oss, så ville vi se en skal jeg kalle det, økning av kjærlighet og gode gjerninger. Det det hebreerbrevsforfatter sier også, når de kristne kommer sammen da, til gudstjenester og alt sånt, så skal jeg holde fast ved bekjennelsen og liksom lovprise Gud og alt dette her, men så skal jeg gjøre en ting til, det å oppgløde hverandre og oppmuntre hverandre til kjærlighet og til gode gjerninger. Gå ut og bety noe for denne verden. Sant? Gå ut og endre denne verden med Guds kjærlighet og med den godhet han har å gi mennesker. Og jeg tror veldig konkret, blant annet jeg leste i FVN her denne veka om fosterhjem og behovet for fosterhjem i Kristiansand. Altså det et skrikende behov etter flere fosterhjem. Og en opplever på et vis at det vanskeligere nå å få folk til å ville være et fosterhjem enn det var for noen år siden. Det er mange barn i denne byen som trenger et nytt hjem, trenger et nytt godt hjem. Og så de som jobber med dette her, når hun ble intervjuet, hun Monica Brunner, så sier hun det at hun tror at noe av endringen kanskje kan ligge i det der at det var mer idealisme før. Ja, har det begynt å avta? Og så sier hun videre at men vi har sett tidligere at vi finner fosterhjem i religiøse miljøer. Der kan det være litt mer idealisme igjen. Ja, er det det da? Er det litt mer idealisme igjen her? Jeg tror at hvis Guds rike virkelig ble synlig blant oss, ja, så ville vi ikke bare se mer idealisme, men vi ville se en bevegelse av mennesker fylt av Guds kjærlighet og kraft, og som betydde en endring for mennesker i området rundt oss. Som førte til at barn fikk et nytt hjem. Men som kanskje også førte til at det var færre barn som trengte å få et nytt hjem. Men det er en bevegelse jeg kjenner selv at jeg lengter etter å se mer av. Og kanskje også, eller å være mer del av selv. Tida flyr her altså. Jeg må gå til det siste punktet, for hva skal til for at Guds rike skal bli mer synlig blant oss da? La meg avslutte med det. Ut fra det Jesus sier, så er jo himmelriket kommet nær. Det er her blant oss. Nå. Hva må det ha til for at vi skal se det? Jesus sier, vend om. Jeg tror mange moderne mennesker bærer på en åndelig lengsel. Det gjør en lengsel etter større dybde og livsvisdom, som kanskje skal føre til at de blir mer kjærlige i sine nærrelasjoner, kanskje utmerker seg mer i sitt arbeid. De ser kanskje for seg en forsterket bevissthet som gir lidenskap, trivsel og mening i livet. Det som jeg tror den forståelsen likevel ikke alltid tar høyde for, og det tror jeg langt på vei gjelder også inn i mange av våre kristne forsamlinger. Eller skulle vi kanskje ta dybde for? Det er hvor forstyrrende det egentlig kan være å møte Gud. At han ikke bare kommer og liksom vil legge til litt sånn ekstra i livet ditt. Være med og toppe det liksom. Men det er veldig forstyrrende. Og det medfører veldig ofte en reorientering. En helomvending. En omvendelse. Bort ifra noe til noe annet. Koble av det ene for å koble på det andre. Jesus forteller i Matteus evangeliet to lignelser som understreker noe av det. Han sier, himmelriket er likt en skatt som er gjemt i en åker. En man fant den, dekket den til igjen, og I sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelriket også likte en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Denne skatten, denne perla som lignelsen her forteller om, det tror jeg den livgivende relasjonen som du og meg kan ha med Gud. Men for at den skal bli vår, så det noe som må selges unna. Og ikke rent lite. Nærmere bestemt alt vi eier, ifølge lignelsen i avfall. Altså det noe I det her med at himmelriket for deg som bare må ha det, koste hva det koste vil. En annen plass så sier Jesus, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. For at himmelriket skal bli synlig for oss, så det ikke nok bare å få et nytt syn på livet, men vi må få et helt nytt liv. Bli født på nytt. Og så skjer det da? Jo, det svarer Jesus på litt senere I det samme kapitlet som han sier at du må bli født på nytt, for der sier han, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Du fordeler Guds rike, du blir født på ny og får et nytt liv ved å tro på Guds kjærlighet til deg, slik den gitt oss I Jesus Kristus. Og da gjelder det å selge unna alt det andre for å gripe den kjærligheten. Vil du ha med Gud og hans rike å gjøre, så må du åpne deg for hans ubetinget kjærlighet, for han opererer ikke på noen annen måte. Du kan glemme egne prestasjoner, plettfri vandel, gode karakterer, premieskap, statussymboler og fjonge titler. Alt det må du selge unna. Det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verdt, sier Paulus. Alt som gir status, som du så stolt av, selvrettferdigheten, egen fortreffelighet, men alt du holder igjen av synd, skyld og skam, det må selges unna. Kvitte deg med det. Det som gjelder, og det eneste som gjelder for å se Guds rike, det å åpne seg fullstendig opp for Guds ubetinget kjærlighet og la seg bevege av den hver eneste dag. Det Jesus mener med venn om for himmelriken det jo at vi skal forlate vår egen vei. Fordi det finnes en langt bedre vei. Vi skal legge bort vår egen agenda for å koble oss på han. Om Guds rike skal bli synlig blant oss, ja, så må han bli skatten vår. Os Guinness han har sagt, vi ikke først og fremst kalt til å gjøre noe eller dra et sted. Vi kalt til noen, altså Jesus. De menn og kvinner som Herren sender ut på sitt oppdrag helt vanlige mennesker, eller the ordinary stuff, som han kaller det. Helt vanlige mennesker, pluss en altoverskyggende hengivende til han selv, skapt ved den hellige ånd. Jeg hadde hatt lyst til å si litt mer om, ja, la meg si noe, helt til slutt om bønn. For jeg tror at Guds rike kommer nær og blir synlig ved at vi åpner oss for den kjærlighet Gud har til oss og lar oss prege av den I sterkere og sterkere grad. Og så tror jeg det kommer gjennom at vi, jeg håper å si, kobler oss på han, kaster oss på han, roper og ber, komme ditt rike, skje din vilje slik han har lært oss. Bønnen, den som gjør oss avhengig av Gud, vil være med og gjøre riket synlig blant oss. Så jeg har bare lyst til å fortelle kort. Noen av dere kan har mött Cruz Maria, en mörk dame från Colombia. Hon var på besök I menigheten här en gång. Hon jobbade som hushjälp I huset I Las Margaritas I Bogotá när jag flyttade dit I 1995. Och så är en väldigt kul dame och kommer från nordvästra hörnet av Colombia. Och men så jobbade som hushjälp runt förbi I Bogotá då på den tiden så började hon på bibelskola. Och så läste hon lite teologi och sånting för hon hade lust att bli pastor. Och det har hon blivit. Och så har hon flyttat tillbaka till Chocó, det område som hon kommer från, ett område som är har egentligen varit väldigt sån otillgänglig förr I tiden så måste du I båt på älvor och sånting för att komma fram dit. Idag finns det någon vägar in dit. Ett område med massa djungel och massa regn, det är en av de platserna I världen det regnar mest. Och där I byn Condoto där håller nå Cruz Maria till. Och så har hon är hon pastor I en menighet och den byn var rätt och slett prägad av massa våld, kriminalitet och närmast dagliga mord. Och det upplevde de som menighet att detta må vi försöka och göra något med. Så de begynte att gå I bön och förbön för byen sin. Och lång historia kort. Nå, de fyra sista åren nå, så har det inte varit någon mord. Null, det är null I statistiken I Condoto. Byen är helt ändrad. Fördi att någon kristna gick I förbön, har bett till Gud om att han må komma när med sin kraft och med sitt rike. Och det sker en ändring I den byn. Bön kan förändra. Bön kan göra Guds rike synlig. Och så tror jag också det att när vi ber så vill vi också se mer av det Gud gör. För jag tror inte bön bara handlar om, eller det handlar inte först och främst en gång om att vi ska träcka himmelriket ner hit, för himmelriket är här. Men jag tror bön handlar med mer om att Gud får träcka oss in I hans rike och in I hans världen. Inte att han ska komma till in I vår världen, men att vi blir dratt in I hans världen och att vi genom bön och får träcka stadigt flera in I hans världen. Det tror jag på. Okej. Jag måste lägga in årene här. Jag vet inte om detta kan skapa bevegelse I det eller hos det eller någon längsel. Jag hoppas det. Jag känner I alla fall själv på en stor längsel efter att se mer av Guds rike synliggjort I mitt liv, I mitt närmiljö. Jag tänker att jag Stein du trenger nok å omvende deg på nytt igjen. Vende deg bort fra din egen vei og koble deg på Guds vei. Vi skal nå feire nattvær, for vi skal synge en sang sammen først. Skal vi feire nattvær? Det en invitasjon til deg og meg, til å komme til Gud. Det nattværsbordet, det også en synliggjøring av at Guds rike iblant oss. Og igjen så tror jeg det bordet, det handler ikke om at du og meg først og fremst skal slippe Jesus inn I våre liv og vår verden, men at vi får del I hans liv og hans verden. Og når vi går til nattvær I dag, så kan vi få lov å tenke at dette også et kall til omvendelse. En bevegelse bort fra mitt eget bord, det jeg selv dekker med mine gode saker til et bord som han har dekket. Det I alle fall en bevegelse jeg har tenkt å ta del I nå etterpå. Herre, takk for ditt ord. Og så ber jeg om at du ved din hellige ånd skal virke I våre hjerter og våre liv. Og så må du ta tak I det som har vært sådd og skape frukt i livet til den enkelte av oss. Herre, jeg vet ikke akkurat hva den enkelte av oss trenger, eller hvor den enkelte av oss er, men det vet du. Takk at du møter oss nå akkurat der vi er. Og så ønsker du å ta oss med inn på din vei.